Jutro, 9 je sati i 30 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 24. april. U drugom krugu trke za predsjednika Francuske nezavisni kandidat Emmanuel Macron i kandidatkinja krajnje desnice Marine Le Pen. Srpska napredna stranka pobedila u 4 od 5 opština na lokalnim izborima. Boško Ničić najjači u Zaječaru. Šefica diplomatije EU Federica Mogherini danas u prvoj zvaničnoj posjeti Moskvi. Kineski predsjednik pozvao Donalda Trumpa na uzdržanost po pitanju Severne Koreje. Vreme danas sunčano i toplije, najviša temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata čućete kako je bilo sinoć na 21. protestu protiv diktature u Beogradu, na kom su zajedno šetali studenti i prosvetni radnici, studentkinja Marija Nikolić i nastavnik u penziji Miodrag Skrobonja.
Prosveti treba dati malo više na značaju nego što joj trenutno dajemo, to jest ne dajemo. Znači dajemo pod znacima navoda.
Ja sam sa njima svakodnevno, ovo mi je 19. put, samo sam jednom bio odsutan, ali mislim da ako oni ne pobede, onda Srbija nema budućnost, jer na mladima sve to sve.
Istražujemo i ko će sve mešati karte pri sastavljanju nove vlade Srbije, koja bi trebala da bude formirana za otprilike mesec dana. Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Prilikom svakog formiranja vlade u prethodnih 5 pokušaja bilo je evidentno da vodeće svetske sile imaju svoje favorite koje bi na ovaj ili onaj način volele da vide uključenim u sastav vlade.
Ostanite uz nas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nezavisni centristički kandidat Emmanuel Macron i kandidatkinja krajnje desnice Marine Le Pen plasirali su se u drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj. Prema 97% prebrojanih glasova, Macron je osvojio 23,9% podrške, a Le Penova 21,4%. Ovo je prvi slučaj u posljednjih 60 godina u Francuskoj da u drugi krug ne ulaze predstavnici ni glavne leve, niti glavne desne partije, priredio Dragan Štavljanin.
Od ukupno 47 miliona građana sa pravom glasa na birališta izašlo skoro 80% njih. Le Penova prema procenama relativno slabije stoji u većim gradovima u odnosu na manje sredine. Kandidat desnog centra François Fillon osvoje 19,8, a predstavnik radikalne levice Jean-Luc Mélenchon 19,2% glasova. Kandidat vladajućih socijalista Benoît Hamon je na petom mjestu sa samo 6,5%. U istočnom delu Pariza na trgu Bastilje večeras je došlo do sukoba između demonstranata i policije posle informacije da se Marine Le Pen kvalifikovala za drugi krug predsjedničkih izbora. Pričamo je policija ispalila suzovac kako bi rastarala sve nemirnije demonstrante. Snage za sprečavanje nereda su opkolile taj deo grada, prenosi Associated Press, precizirajući da je reč o okupljenim mladim ljudima, među kojima ima anarhista i antifašista. Emmanuel Macron, koji nikada nije učestvovao na parlamentarnim izborima, izjavio u nedelju veče da već od ponedeljka želi da gradi parlamentarnu većinu, koja će biti u stanju da vlada nakon izbora u junu. Tokom jedne godine promijenili smo lice francuske politike. Kazao je da želi da oživi evropski projekat. Želimo da gradimo snažnu Francusku u okviru Evropske unije. On se indirektno osvrnuo i na svoju rivalku. Za 15 dana postaću vaš predsjednik, predsjednik svih građana Francuske. Predsjednik patriota protiv pretnje nacionalista. Le Penova izjavila večeras da je u pitanju opstanak Francuske, pozivajući sve patriote da je podrže kao kandidata naroda.
Pozivam sve iskrene patriote odakle god da su došli, kakvo god im je porijeklo i kakve god da su im bile političke preferencije u prvom krugu, da mi se pridruže. Pozivam ih da prevaziđu stare svađe, predrasude i ozlojeđenost, jer to iziskuje ključni interes zemlje.
Ona istakla da je vrijeme da se francuski narod oslobodi od arogantne elite, od efekata podivljale globalizacije, te da nužne promjene neće doći sa naslednikom sadašnjeg predsjednika François Hollande, misleći na izbor njenog protivkandidata Macrona. Fillon je pozvao birače da glasaju za Macrona, ističući da bi pobjeda Le Penove dovela do bankrota Francuske. Hamon je izjavio da njegova partija doživjela istorijski udarac od svojih birača, pozivajući ih da podrže Makrona i odbace Le Penovo. Ovo večer je bolno, sutra će biti produktivno. Stoga vas pozivam da se borite što snažnije i odlučnije protiv Nacionalnog fronta, protiv krajnje desnice, glasajući za Emanuela Makrona. Iako ne pripada levici i po vokaciji ne može da je predstavlja sutra, pravim jasnu i potpunu razliku između političkog rivala i neprijatelja Republike.
Total, entre un adversaire politique et une ennemie de la République.
Šef Francuske države Hollande je čestitao Macronu na dobrom izbornom rezultatu. Kandidat radikalne levice Mélenchon je kazao da neće podržati ni jednog kandidata u drugom krugu izbora, te da još ništa nije gotovo dok se ne prebroje svi glasovi iz prvog kruga. Macron, proevropski orijentisani bivši bankar i ministar ekonomije i ekonomije na političkoj sceni, prema svim istraživanjima javnog mnijenja je favorit u drugom krugu izbora u odnosu na Marine Le Pen. Tako agencija Harris Interactive Poll procenjuje da će Macron osvojiti 64% glasova, Le Penova 36. Kakav god da bude ishod drugog kruga izbora, francuska politička scena će se dramatično promijeniti nakon 60-godišnje dominacije partija levo i desno od centra, čiji su kandidati doživjeli fijasko. Istovremeno od rezultata izbora 7. maja zavisit će i međunarodna pozicija Francuske kao nuklearne sile, stalne članice Saveta bezbednosti sa pravom veta i jednim od osnivača Evropske unije.
Ostale vesti sveta čućete u drugom delu emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A izbori su juče održani i u 5 lokalnih samouprava u Srbiji. Prema prvim rezultatima, liste oko Srpske napredne stranke su osvojile najviše glasova u Vrbasu, Kosjeriću, Kovinu i Odžacima, dok je u Zaječaru najviše glasova osvojila lista Boško Ničić, Pokret za Krajinu. Prema preliminarnim rezultatima posmatračke misije Građani na straži, lista grupe građana Boško Ničić, Pokret za Krajinu osvojila je 31,9%. Sledi lista Aleksandar Vučić sa 30,8%, potom zajednička lista Demokratske stranke, Socijaldemokratske stranke, Liberalno-demokratske partije i Nove stranke sa 16,7% i na kraju lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije i Jedinstvene Srbije sa 9%. Izborni dan u Zaječaru obeležen je različitim nepravilnostima na 17 biračkih mesta. Na biračkim mestima 47 i 2, prilikom zatvaranja, utvrđena je nepravilnost u vidu logičko-računskih neslaganja. Također, na biračkim mestima 4 i 60 predsednici biračkih odbora nisu hteli da potpišu zapisnik o radu biračkih odbora, saopštila je Crta. Dodajmo i da nikome od novinara u Zaječaru nije bio dozvoljen ulaz u prostorije štaba SNS-a. U Vrbasu, gde su takođe održani lokalni izbori, ispred jednog biračkog mesta su fizički napadnuta dvojica aktivista Socijalističke partije Srbije. Oni tvrde da su ih presreli ljudi koji nisu želeli da se identifikuju. Kada smo izašli sa biračkog mesta i ušli automobil, presrelo nas je oko 5-6 kola. Kada sam izašao, pitali su me za koga radite. Kada sam rekao za SPS, počeli su da me udaraju, a onda su napali i mog prijatelja. Samo su nam zapretili, više nećete raditi ovde, navodi Damjan Milović, predsednik Socijalističke omladine u Vrbasu. Prethodno je zatraženo policijsko pojačanje u toj opštini tokom izbornog dana, jer su primećena kola registracije van Vrbasa, kao i zbog pojavljivanja nepoznatih ljudi na kućnim adresama pojedinih odbornika. Nove demonstracije pod nazivom Protest protiv diktature održane su juče u Beogradu i u još nekoliko gradova Srbije. Nekoliko stotina demonstranata u glavnom gradu, kako su i ranije najavili, ovaj protest su posvetili problemima u prosveti, a položili su i cveće na ulazu u zgradu Radio Televizije Srbije u znak sećanja na 16 radnika RTS-a koji su poginuli u NATO bombardovanju 1999. godine. Bubnjevi i pištaljke Beogradom su odzvanjali 21. dan za redom. Od 3. aprila, kada su takozvani protesti protiv diktature počeli, na ulici je i Marija Nikolić. Ova 22-godišnja studentkinja Fakulteta za kulturu i medije objašnjava zašto smatra da se za prosvetu treba boriti i na ulici.
Prosveti treba dati malo više na značaju nego što joj trenutno dajemo, to jest ne dajemo. Znači, dajemo pod znacima navoda i samo treba uvidjeti koliko je zapravo naše obrazovanje mnogo bitnije od toga da li ćemo imati, ne znam, nove semafore ili da li će se nešto drugo raditi.
Među šetačima je i 73-godišnji Miodrag Skrobonja, prosvetni radnik u penziji i bivši predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika. Kaže da nije na ulici samo zbog lošeg položaja nastavnika, već i zbog uopšte katastrofalnog stanja u društvu.
Od zakona pa sve do odnosa vlasti prema obrazovanju sve je nakaradno postavljeno i zbog toga je obrazovanje u Srbiji u teškoj krizi.
Kolika je snaga ovih mladih ljudi danas da nešto promene u društvu? Evo oni već skoro 3 nedelje šetaju ulicama.
Ja sam sa njima svakodnevno, ovo mi je 19. put, samo sam jednom bio odsutan. Ali mislim da ako oni ne pobede, onda Srbija nema budućnost, jer na mladima sve to sve.
Jedan od zahteva skupa je potpuno javno finansirano i svima dostupno obrazovanje, poručio je okupljenima student sociologije koji se samo predstavio imenom Pavle.
Šta su radili od obrazovanja? Učionice su prepune. Naši profesori i profesorke dobijaju otkaze, a istovremeno je na snazi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru koja se produžava iz godine u godinu.
Kao i prethodnih dana, demonstranti su u šetnji na kratko zastali ispred zgrade javnog servisa Srbije. Ovoga puta održali su minut ćutanja za radnike RTS-a poginule u bombardovanju 1999. godine. Jedan od učesnika protesta sledećim rečima je pozvao okupljene da to učine.
Pre tačno 18 godina u ovoj zgradi su radili ljudi koji su isto, zahvaljujući sistemu, bili sprečeni da izađu iz ove zgrade samo da bi poslužili kao medijski mamac i zbog toga su izgubili svoje živote u NATO bombardovanju.
Protest protiv diktature u Novom Sadu, na kojem se okupilo nekoliko stotina građana, ovoga puta dobio je pojačanje. Osim građana i studenata, na skupu su bili i prosvetni radnici. Problem u zajednici nije samo sektorski, već opšti, poruka je profesora iz elektrotehničke škole Mihajlo Pupin iz Novog Sada, Miodraga Vasića.
Zajedno treba da nastupimo protiv svakakve vrste nepravde. Nije to samo prosveta, zdravstvo, na svakom koraku svako može da se lično uveri na koliko nepravde nalazi i u svom okruženju, a i lično. Zbog toga što ima toga mnogo, to znači da nije jedna osoba niti jedna ustanova kriva za to. Kriv je čitav sistem.
Podršku demonstrantima u nedelju dali su Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine, Forum Beogradskih gimnazija i Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, kao i plenum Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Protesti su najavljeni i za danas popodne. A protesti su bili tema i najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa. Šta se može postići građanskim demonstracijama u Srbiji koje su počele 3. aprila? Odgovor na ovo pitanje daju dvojica učesnika protesta. Miran Pogačar iz studentskog pokreta Novi Sad i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd, voditelj Omer Karabek.
Vlast se ubi tražeći organizatore protesta. Režimski tabloidi svaki čas objave neka imena i kažu taj čovek ili ta grupa stoje iza protesta. Mirane, da li su protesti spontano počeli?
Protesti jesu počeli kao spontani i ja mislim da i dalje traju, tako reći, u izvesnoj meri spontano i da nemaju neke glavne organizatore, niti se može pričati o nekim ljudima koji tu sad organizuju kao pojedincima, nego postoje možda neke grupe koje tu koordinišu, dolaze sa transparentima, pomažu oko tih tehničkih stvari, u suštini se ne može govoriti da postoje neki jedan organizator ili par organizatora.
Dobrice, imaju li ovi protesti organizatore po vama?
Oni su spontano nastali, postoji jedan široki spektar ljudi koji su u to uključeni ili žele da budu uključeni ili koji su, da kažemo, u tom nekom poznacima navoda vođstvu, ali s druge strane svako je zapravo tu vođstvu i ja bih rekao da je to veliki plus samih protesta.
Vučić poručuje demonstrantima da mogu, ako hoće, da šetaju još 10 godina. On još kaže i ovo, dozvolili smo im da protestuju. Mirane, da li ste vi od njega tražili dozvolu?
Naravno da ne. To je apsurdno ono što premijer i predsjednik izjavljuje, dakle da on nama dozvoljava da mi protestujemo. I on sebe stavlja iznad zakona i on stavlja se u poziciju da on odlučuje ko može i ko ne može da protestuje. Prosto očigledno kako on ima mišljenje o sebi da odlučuje o nekim bazičnim pitanjima i da je to njegova stvar dobre volje. Što u suštini ne može biti niti sme biti stvar neće dobre volje da li neko sme, može da protestuje.
Mislim da to 10 godina on pokušava da projektuje da će dobiti još jedan mandat, pa kao možete šetati za sve vreme mog mandata. A mislim da je ta poruka samo da ne bude nasilje, zapravo poruka ne upućena ljudima koji protestuju, nego ljudima koji bi trebali da naprave nešto da se to nasilje desi. Mislim da je ta poruka bila upućena raznoraznim strukturama koje jesu pod njegovom kontrolom, sa namerom da se pokuša napraviti neki incident koji će onda baciti nekako loše svetlo na sve ono što se dešava.
Sagovornici ovo nedeljnog mosta bili su Miran Pogačar iz studentskog pokreta Novi Sad i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Sa njima je razgovarao Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti u drugom krugu trke za predsjednika Francuske nezavisni kandidat Emmanuel Macron i kandidatkinja krajnje desnice Marine Le Pen. Srpska napredna stranka pobedila u 4 od 5 opština na lokalnim izborima. Boško Ničić, najjači u Zaječaru. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini danas u prvoj zvaničnoj posjeti Moskvi. Kineski predsjednik pozvao Donalda Trumpa na uzdržanost po pitanju Severne Koreje. Vreme danas sunčano i toplije, najviša temperatura do 19 stepeni. U drugom delu emisije govorimo o tome koliko je Srbija svesna potencijala koje nose etno sela. Profesor Dragan Škorić, predsjednik odbora za selo u SANU.
Praktično svako naše selo raspolaže sa određenim vrednostima koje se mogu svrstati u etno predmete ili etno ambijente. To bi trebalo aktivirati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić boravi danas u Briselu gde će se sastati sa evropskim komesarom za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesom Hanom. Šef srpske diplomatije Johannes Han razgovaraće o aktuelnom stanju u pregovaračkom procesu Republike Srbije i perspektivama daljeg otvaranja pregovaračkih poglavlja, situaciji u regionu kao i o regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu u kontekstu boljeg povezivanja regiona sa ciljem njenog što bližeg pristupanja Evropskoj uniji. A ko će sve mešati karte pri sastavljanju nove vlade Srbije koja bi trebalo da bude formirana za otprilike mesec dana? Procene su sagovornika Radija Slobodna Evropa da će inostrani faktor takođe uzeti učešće u tom poslu i da će budući kabinet održavati preferencije i zapada i istoka. Više detalje ima Branka Trivić.
Budući predsednik Srbije Aleksandar Vučić voli često da kaže da vlast u Srbiji neće postavljati strani ambasadori, već građani Srbije. Prethodni izborni ciklusi, međutim, uglavnom su sugerisali nešto drugačiji razvoj događaja.
Prilikom svakog formiranja vlade u prethodnih 5 pokušaja, bilo je evidentno da neke države, mislim pre svega na vodeće svetske sile, imaju svoje favorite koje bi na ovaj ili onaj način volele da vide uključenim u sastav vlade ili u sastav vladajuće koalicije na nekom istaknutom mestu.
Podseća Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Premijer, odnosno izabrani predsednik Srbije, je i ovoga puta, i to u toku predizborne kampanje, išao u pohode inostranim liderima. Bio je u Berlinu gost nemačke kancelarke Angele Merkel, ali se sreo i sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi. Brkić podseća da je Vučić i u prethodnom periodu svaki put posle izbora imao posete Rusiji, gde se verovatno razgovaralo o sastavu buduće vlade. Kaže međutim da je i Zapad imao uticaja na izbor nekih ministara.
Isto tako Sjedinjene Države imaju svoje favorite koji su u prošlosti bili uključeni u sastav vlada Srbije i u štampi se dosta spekulisalo o tome kako su pojedini ministri bili na neki način odabrani i predstavljeni tadašnjem premijeru Vučiću, koji ih je pre nego što ih je uvrstio u sastav vlade video jednom ili dva puta. Mislim na lidera pokreta Dosta je bilo, Sašu Radulovića, koji je na dosta čudan način postao ministar privrede u vladi Srbije, a da ga je Aleksandar Vučić pre toga prema sopstvenom priznanju čuo i video samo jedno.
Navodi Brkić. Uticaj Rusije na sastav vlade Srbije najočiglednije je pokazan kada je 2014. godine, nakon prevremenih parlamentarnih izbora, u novom mešanju ministarskih portfelja, resor energetike, u kojem je Srbija potpuno zavisna od Rusije, oduzet Zorane Mihajlović, koja mu je bila na čelu od 2012. godine, ali koju je Rusija percipirala kao čoveka Zapada. Tako je novi ministar energetike postao Aleksandar Antić iz Socijalističke partije Srbije, koja slovi za stranku naklonjenu Moskvi. Podseća na to i Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam.
Oni su insistirali da u tom resoru koji je za njih jako značajan da dođe neko ko je od njihovog poverenja i tako je nju zamenio Antić iz SPS-a. I došao do jednog totalno nelogične stvari da neko ko je stručan za oblast energetike dođe na mesto ministra za infrastrukturu, a da čovjek koji se ne razume da šveša u energetiku preuzme taj resor.
Aleksandar Popov smatra da će i nova vlada odražavati dosadašnji balans između Brisela i Moskve.
Jedino što je sigurno, to je da bez obzira koliki pritisak Moskve bio, da neće čelno mesto prepustiti Dačiću, jer u tom slučaju gubi kontrolom nad vladom. Sigurno će na čelu vlade biti neko od njegovih ljudi od poverenja. Dakle, bit će tu tri stvari o kojima će se voditi računa. Jedno, da ona odražava i dalje proevropski kurs. Drugo, da zadovolji delimično neke zahteve Moskve. I treća stvar će biti da predsjednik ima poverenja u čoveka koji bude na njenom čelu.
Procenjuje Aleksandar Popov. Odluku o tome kome će poveriti mandat za sastav nove vlade, budući predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, trebalo bi da donese u drugoj polovini maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Televizija Pančevo, objavljujući niz priloga u kojima se bavi, kako su naveli, likom i delom predsjednice Višeg suda u Pančevu Stanke Simonović, pokrenula je zapravo svojevrsnu medijsku hajku na ovu sudiju, a sve zbog toga što je taj sud poništio presude po kojima je novinar Stefan Cvetković iz Bele crkve bio osuđen na 2 godine i 3 meseca zatvora po 3 krivične prijave lokalnih funkcionera Srpske napredne stranke. Zašto je ovakva praksa opasna, za šta rekao ste, govori direktor Hartefakt fondacije Andrej Nosov.
Jezivost tog napada je zapravo u samom mehanizmu koji je stvoren, a to je da u slučaju da uradite nešto što se ne dopada vlastima, vi zapravo možete da budete osuđeni, ali ne više kao nekada pre, tako što će vas uhapsiti, odvesti u zatvor, nego tako što će vas prosto javno denuncirati, proglasiti lopovom, izdajnikom, stranim plaćenikom. To su, dakle, ti stari mehanizmi koji su dobro oprobani i koji funkcionišu jako dobro, jer vidimo da u našem javnom prostoru i još u institucijama ima jako malo ljudi koji su spremni da talasaju. Ovo je direktna poruka, zapravo, ako hoćete da mrdate, ovako će vam izgledati život.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem portalu kao i na Facebook stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini danas putuje u prvu zvaničnu posetu Ruskoj federaciji u trenutku visokih tenzija između Moskve i Brisela. Mogherini će se u Kremlju sastati sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim, sa kojim bi, kako je najavljeno, trebalo da razgovara o Ukrajini, Siriji, Libiji i Iranu. Među temama će biti i bilateralni odnosi Rusije i Unije. Iz kancelarije Evropske zvaničnice saopšteno je da će dve strane razgovarati o najvažnijim spoljnopolitičkim pitanjima, ponajpre o konfliktu u Siriji. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da Moskva očekuje smislenu diskusiju o načinima da se ponovo uspostavi saradnja sa Evropskom unijom u trenucijama kada odnosi Rusije i EU prolaze kroz težak period. A kineski predsjednik Xi Jinping u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom pozvao je na uzdržanost u rešavanju problema sa Severnom Korejom, javila je danas državna televizija CCTV. Xi je rekao Trumpu da će da se Kina snažno protivi severnokorejskom nuklearnom programu kojim se krše rezolucije Saveta bezbednosti UN, ali da se nada da će sve strane biti uzdržane i da će izbeći pogoršanje situacije na Korejskom poluostrvu. Trumpova administracija je ranije upozorila da su na stolu sve opcije, uključujući i vojni napad, kako bi se Severna Koreja sprečila u upravljanju raketa sa nuklearnim glavama kojima može da pogodi američku teritoriju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prošle sedmice je dnevnik za Radio Slobodnu Evropu vodio Stefan Bošković, pisac i dramaturg, rođen 1983. godine u Podgorici. Piše prozu, scenarije i dramske tekstove.
15. april, subota. Mrzim vikende. Ne podnosim ljude neradnim danima. Nije da ih previše podnosim radnim. Vikendima su posebno odvratni kada se bave organizacijom odlazak na more, jezero, izlazak u noćni provod. Užasno im je bitno slobodno vrijeme nakon radne sedmice. Euforični su i histerični. Poznajem veoma mali broj ljudi koji toliko radi da bi ova vikend euforije bilo opravdana. Nije da smo toliko vrijedne nacije. Ali mnogo više volimo da pričamo, između ostalog, i o tome koliko radim. Erik Romero bi bio oduševljen ovdašnjom količinom naracije. Postoji nešto u balkanskim vicevima, dok god ostanu vicevi. Kod nas sve češće postaju proza ili novinski tekst, kao što je čest slučaj s dacima o kulturi koje pokušavam da pročitam vikendom. Stigao je reditelj s kojim pripremam film. Majka nam je spremila ručak. Njih dvoje razgovaraju u Sjevernoj Koreji. Majka ništa ne zna o dometima nuklearnih bombi. Ne uključujem se. Pita me da li mislim da će zaratiti. Odgovaram je da ne znam ništa o tome. Slabo poznajem ludake.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Etno sela i seoske ambijentalne celine su bile predmet naučno-stručnog skupa u Sirogojnu u muzeju na otvorenom Staro selo. Ovom temom bavili su se akademici i muzejski stručnjaci, a zaključak je da Srbija mora identifikovati i očuvati sve etno celine, te da će po tome biti prepoznatljiva na turističkoj mapi Evrope. Opširnije u prilogu Novke Ilić.
Etno sela i sve što se nazove etno su posljednjih deceniju dve u modi u Srbiji, a da nauka o tome nije do sada još ništa rekla. Zbog toga je naučno-stručni skup etno sela i seoske ambijentalne celine u Srbiji i Republici Srpskoj, koji je organizovala Srpska akademija nauka i umetnosti u Sirogojnu, bio važan i zanimljiv. Srbija nema more, ali ima planine i sela i veliko etno nasljeđe koje treba prezentovati, kaže profesor Dragan Škorić, predsjednik Akademijskog odbora za sela.
Imamo dosta etno zaostavštine koju treba prezentovati, a ja bih rekao i očuvati. Jer praktično svako naše selo raspolaže sa određenim vrednostima koje se mogu svrstati u etno predmete ili etno ambijente, to bi trebalo aktivirati.
Jedan od ciljeva jeste da se registruje situacija na terenu, da se identifikuju etno naselja i njihove turističke, muzeološke i obrazovne funkcije i značaj na privredni i kulturni razvoj, rekao je dr. Škorić.
Želja da animiramo srpsku javnost, da svaka opština u Srbiji svake godine barem jednoga svoga stanovnika obuči i osposobi, posebno finansijski pomogne, da se počne baviti etno selima i etno turizmom. Iz tog razloga mislim da bi Srbija postala prepoznatljiva na turističkoj karti Evrope.
Domaćin skupa i jedan od organizatora je bio muzej na otvorenom Staro selo u Zlatiborskom selu Sirogojnu, jedinstven muzej u regionu, najposećeniji muzej u Srbiji, koji prezentuje tradiciju, materijalno i duhovno nasljeđe. Svetlana Čaldović, VD direktor muzeja.
Mislim da je ovo pravo mesto, a i pravi moment da se jedan ovakav skup održi upravo ovde, u ovom muzeju, koji zaista jeste lider, prvi zasnovan na teritoriji ne samo Srbije, već i one ex-Jugoslavije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U drugom krugu trke za predsjednika Francuske nezavisni kandidat Emmanuel Macron i kandidatkinja krajnje desnice Marine Le Pen. Srpska napredna stranka pobedila u 4 od 5 opština na lokalnim izborima. Boško Ničić najjači u Zaječaru. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini danas u prvoj zvaničnoj poseti Moskvi. Kineski predsjednik pozvao Donalda Trumpa na uzdržanost po pitanju Severne Koreje. Vreme danas sunčano i toplije, najviša temperatura do 19 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Naša sljedeća emisija je u 14 sati. Do tada iz Beogradskog studija vas pozdravljaju producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.